keitä me ollaan ja mistä me tullaan ja minne me ollaan matkalla ja miten se Jumala haluaa meille puhua. Meillä on kaikilla tarina. Ja mä oon lukenut tässä viime päivinä tämmöistä kirjaa, jossa sanotaan, että minne me ollaan matkalla. Tän on kirjoittanut William Johnson ja hän on meidän Adventtikirkon pääkonferenssissa toiminut varmaan 25 vuotta, jäänyt eläkkeelle. Hän on ollut tämän Adventist Review, meidän pääseurakuntalehden päätoimittaja ja ollut siis todella pitkän aikaa. Ja hän on kirjoittanut aika semmoisen, mä sanoisin, merkittävän kirjan, siinä mielessä merkittävän kirjan, että tämä kirja käsittelee niitä asioita, oikeastaan hän tässä lukee, että adventismi San Antonion jälkeen. Eli mitä on se meidän seurakunta sen edellisen 5-vuotiskokouksen jälkeen, että minne me ollaan kirkkona matkalla. Ja tämä on kyllä niin mielenkiintoinen kirja, mä oon vasta vähän yli puolen välin lukenut tätä näin. Ja, mutta mä ajattelin ottaa siitä yhdestä kohdasta, missä hän käsittelee sitä oikeastaan. Hän käsittelee paljon semmoisia tietynlaisia meidän seurakunnan haasteita ja kulttuuria ja semmoisia tilanteita, mitkä on aiheuttanut niin kuin kansainvälisestikin semmoista niin kuin erilaisia näkemyksiä, mutta se mitä hän käsittelee tässä, yksi tärkein kohta, niin on mun mielestä se kohta, jossa hän käsittelee, mikä on se meidän ydinsanoma. Ja oikeastaan siihen viitaten ajattelin, että mä vähän käsittelen tämmöistä meidän historiaa ja siihen meidän sitä ydinsanomaa ja sitä ajatusta, että minne me ollaan matkalla ja mihin meitä ollaan viemässä. Ja tätä voisi käsitellä todella niin kuin monesta näkökulmasta ja minäkin voisin tähän ottaa valtavasti asioita, mutta en ihan mene niin pitkälle kuitenkaan, että ihan kaikkia koko kirkon historiaa tässä käyn läpi. Mutta jos mä ajattelisin niin kuin sitä, että jos mun pitäisi katsoa siihen ihan siihen alkuaikoihin, kun meidän seurakunta sai syntynsä ja tämä adventtiliike lähti niin kuin vauhtiin, niin mitä silloin tapahtui? Ja ne asiat vähän niin kuin kiinnostaa monia muitakin, että no, mistä me ollaan tultu, mikä on se meidän tausta, että miksi minä istun tänään tässä? Ja miksi en ole tuolla kadulla tai jossain muualla menossa, vaan tulin tänne adventtikirkkoon ottamaan selvää, että mistä täällä tänään puhutaan. Että mikä on se ajatus ja se ydin, mihin me uskotaan ja mitä me ajatellaan ja mikä meitä kuljettaa ja mikä saa meidät syttymään edelleenkin. Ja jos me katsotaan tätä historiaa vähän taaksepäin, niin me nähdään siellä 1800-luvun puolessa välissä, kun meidän kirkkomme syntyy uskonpuhdistuksen liikkeen seurauksena. Et mekin ollaan tämmöinen uskonpuhdistuksen liike, monen uskonpuhdistajan jälkeläisiä, niin kuin voidaan sanoa. Ja siinä mielessä tämä reformaation 500-vuotisjuhla, mikä meillä viime vuonna oli, niin kosketti meitäkin, koska mekin ollaan, koetaan, että tämä mistä Lutteri puhui, niin se oli sitä asian ydintä. Yksi uskosta ja yksi raamattu ja yksin armo ja kaikki nämä asiat. Näillä on kaikilla valtavan suuri niin kuin merkitys tähän kokonaisuuteen, mitä me ollaan. Mutta siinä tilanteessa, jos me vähän niin kuin vilkuillaan sinne taaksepäin, niin me nähtiin, että meidän siinä seurakunnan alkuajoissa niin oli semmoisia painotuksia, joista joku voi sanoa, että me ollaan vähän niin kuin lakihenkisiä. Ja joku muukin on joskus sanonut sen ääneet adventisteistä, kun niillä on ennakkoluulia. Ne sanoo, että ne on semmoisia lain tarkkaa noudattajia ja lakihenkisiä. Ne sanoo tämmöisiä joskus joku sanoo. Ja kun tämmöisiä niin kuin tavallaan väitöksiä on tullut, niin ne osittain pitää aika paljon totta sen tähden, että adventismi syntyi semmoisen uudelleen ajattelun tuloksena. Ja nähtiin se, että me haluttiin erottautua muista kristityistä. Oli kaikki kristityt opetti evankeliumia, kaikki luki raamattua ja kaikki halusi tuoda sen ytimen. Mutta silloin kun me synnyttiin, niin me tajuttiin, että okei, että meillä on erityinen tehtävä. Me nähtiin siellä, että okei, tuossa tehtävässä on kuitenkin jotain semmoista, että meidän täytyisi nyt vähän edes erottautua tästä. Ja niinpä kävi, että hyvin voimakkaasti alettiin niin kuin opettamaan sitä sapattia ihan sen tähden, että me näytetään, että hei, että tämäkin on osa 10 käskyä. Että että muut on unohtanut tämän näin, mutta me ollaan sekin huomioitu, ja me ehkä korostettiin vähän liikaakin sitä asiaa niin, että monet sitten alkoi sanomaan, että meillä saattaa olla vähän liian lakikeskeinen, koska me niin pilkun päälle sitä lakia noudatetaan, niin kuin näin voisi sen sanoa. Että kun jokaisen 10 käskynkin me otetaan niin kuin todesta. Ja tämä saattoi olla yksi semmoinen syy. Mutta myöskin samaan aikaan me synnyttiin siinä valtavan Jeesuksen takaisin tulon odotuksessa. Eli siinä kun odotettiin Jeesusta ja yhtäkkiä Jeesus ei tullutkaan ja nämä, jotka ei vielä ollut nimeltään adventisteja, mutta ne oli laskenut, että tuonne 1844 Jeesus tulisi takaisin. Ja kun ei tullutkaan. Ja oli pettymys ja mietittiin, että mikä se nyt näin kävikään, niin siinä kuitenkin mietittiin, että no hei, että mikä on se ydin. Ja meidän ytimessä näkyy tämä Jeesuksen takaisin tulo odotus siinä alkuvaiheella. Ja sillä, jälleen kerran sillä tavalla me erottauduttiin muista kristityistä, koska me painotettiin sitä, että Jeesus tulee takaisin. Ja näitä asioita tuotiin siinä rohkeasti. Ja samaan aikaan siihen sisältyy myöskin se opetus, joka adventtikirkko painotti hyvin voimakkaasti, oli tämä, että meillä on erityinen profetaalinen tehtävä, kolmen enkelin sanoma, jota me painotettiin. Ja siitä tuotiin niitä ydinajatuksia meidän kirkkoon ja meidän seurakuntaamme. Ja haluttiin painottaa, että meidän tulee varoittaa ihmisiä siitä, että on tilanteita, joissa me maallistutaan tai me loitonnutaan Jumalasta ja luopumus tulee tähän maailmaan. Mutta tämän kaiken keskellä, siinä tilanteessa, kun me tullaan vähän näissä vaikeissa tilanteissa, kun on ollut kaikenlaista opetusta, on ollut vähän semmoista lakihenkistä ja muuta, ja tullaan vuoteen 1888, joka on semmoinen adventtikirkon historiassa kuuluisa vuosi, jolloin oli Minneapoliksen yleiskokous. Ja tuossa kokouksessa kaksi tämmöistä nuorta pastoria, evankelistaa, Wagoner ja Jones. Nämä kaksi nuorta pastoria alkoi opettaa hyvin voimakkaasti ja kertomaan siitä, että ei ole mitään muuta pelastusta kuin Jeesus Kristus. Ja tämä uskon kautta, vanhurs kautta, niin tämä opetus sai niin kuin voimakkaan niin kuin herätteen tuossa kokouksessa. Ja se sai myöskin reaktion. Siellä oli Uriah Smith, joku on ehkä saattanut lukea hänen kirjoituksia joskus tämmöisiä pioneereja meidän kirkkokunnassa, joka sitten vähän reagoi, että hei, että ei nyt lähetä veljet ihan tolla tavalla näitä asioita julistamaan. Ja siinä samassa vähän sen hetkinen kirkon johtajakin vähän reagoi, että hei, että ei tämä nyt ole ihan oikeaa oppia veljet tällä tavalla näitä asioita tuoda. Mutta eräs sisar nimeltään Ellen White tuona samana hetkenä ja tuossa samassa kokouksessa vastoin kaikkia näitä muita meidän kirkon johtajia nousi ylös ja sanoi, että liian monet sarvet on esillä. Ja hän viittasi niihin apokalyptisiin ennustuksiin ja kaikkeen siihen opetukseen, kun me opetettiin Danielia ilmestyskirjaa, ja hän viittasi siihen, että liian monet sarvet on esillä, me tarvitaan enemmän Jeesusta. Ja hän alkoi puolustamaan Wagoneria ja Jonesia tuossa tilanteessa ja sanoi, että meillä on tässä nyt nämä nuoret, jotka on ihan oikeassa tässä asiassa. Ja oli ihana nähdä siinä tilanteessa, että meillä oli viisas nainen, joka herätti koko kirkkokunnan miettimään tuossa tilanteessa sitä, mikä on meidän uskomme ydin. Me synnyttiin kyllä siitä samasta ytimestä ja siitä pelastussanomasta, meillä on aina ollut se. Mutta jostain syystä, kun me haluttiin erottautua, niin me alettiin korostamaan asioita, jotka ei ollut sitä ydintä. Ja tässä jälleen kerran, niin tuossa tilanteessa kirkko palasi juurilleen vuonna 1888, että sanotaan, että ei ihan pikkuhiljaa se siitä lähti sitten tämä uskon kautta vanhurskauttaminen tuli niin kuin voimakkaasti meidän ytimeen ja siihen opetukseen ja oppiin, millä tavalla me nähdään. Ja siinä mielessä tästä keskustelustakin me ollaan käyty luterilaisten kanssa mittavia keskusteluja tästä aiheesta Ja meillä on hyvin samannäköinen opetus luterilaisen kirkon kanssa tästä asiasta. Meillä on kokonainen kirja kirjoitettu tästä adventistien ja luterilaisten välisistä oppikeskusteluista. Ja siitä on kirja tästä uskon kautta vanhurskauttamisesta. Ja siinä on todella mielenkiintoinen prosessi, jonka voi lukea siitä kirjasta. Ja tässä kuitenkin kaiken tämän keskellä, kun tätä keskustelua sitten käytiin, niin siellä oli myöskin sellaisia tilanteita tai sellaisia ihmisiä, jos me mennään pikkasen eteenpäin, niin myöskin tämmöinen kaveri kuin M.L. Andreassen. Hän oli semmoinen eräs oikeastaan, jos hypätään tuonne 50-luvulle asti eteenpäin, mennään pikkasen meidän historiassa. Meillä oli hyvin voimakas kristuskeskeinen painotus siinä 1900-luvulta sinne 50-luvulle asti. Ja siinä 50-luvulla oli semmoinen tilanne, että tämmöiset kalvinistiuskovat halusivat keskustella adventtikirkon johdon kanssa. He kysyivät, että no mihin te adventistit oikein uskotte? Että mikä on se teidän uskon ydin? Että mitä te oikein näistä asioista ajattelette? Ja sen tuloksena sitten adventtikirkon silloiset johtajat 50-luvulla kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Questions on Doctrine. No, se on hyvin paksu kirja, ja siinä kirjassa käsitellään oikeastaan tämä meidän uskon ydin hyvin monipuolisesti. Ja sieltä löytyy evankeliumi erittäin selkeästi. Sieltä löytyy se ydin, mihin me tänäkin päivänä uskotaan. Mutta tuohon reagoitiin jälleen kerran, kun meidän kirkon johtajat toi evankeliumi hyvin voimakkaasti. Tämä M.L. Andreassen ja muutamat muut reagoivat siihen koko lailla voimakkaasti ja sanoivat, että nyt meidän kirkko on luopunut. Nyt me ollaan hylätty meidän ne ydinopetukset ja ajatukset. Ja tämä Andreassen aloitti kaiken keskellä sitten painottamaan tiettyjä tämmöisiä pyhitysoppiasioita, että me voidaan meidän elämämme aikana tulla täysin pyhiksi. Ja hän toi sitä, että et me tarvitaan tätä omaa pyhitystä ja omia tekoja pelastuksenkin kanssa. Ja tämä oli se, ja puhutaan myöskin tästä viimeisen sukupolven sanomasta, minkä hän toi, että meillä pitää olla viimeisellä sukupolvella, pitää olla tietyt merkit, ne pitää näkyä meidän elämässämme. Ja tämä nyt sitten oli niitä tiettyjä asioita, mitä Andreassen siinä painotti. Ja tietyllä tavalla meidänkin kirkkoon tuli tämmöinen pesiity, tämmöinen vähän fundamentalistinen aalto, ja siitä tuli tämmöinen vähän lakipainotteisuutta, tuli takaisin meidän kirkkoon. Ja me nähtiin myöskin, että sieltä löytyy semmoisia vähän narsistisiakin piirteitä, jos pitää hakea niitä. Niitäkin löytyy meidän kirkohistoriasta, jotka liittyy semmoisiin painostaviin elämäntapaperiaatteeseen, joita sitten puolusteltiin Raamatulla. Ja sekin, että piti olla kravatti kaulassa, kun täällä saarnaa, niin se oli ihan tarkkaan määritelty siihen aikaan, että näin ja näin pitää olla. Ja minun kyllä ihan vaan tarkoitukselle jättää kravatti pois ihan sen takia, että mä voin tässä nyt kertoa, että voi olla ilman kravattiakin. Mutta se ajatus siitä, että meilläkin oli hyvin voimakas niin kuin painotus joihinkin käytänteisiin, niin kuin terveysasioissa oli hyviä asioita, oltiin löydetty. Me oltiin niitä ensimmäisiä, jotka oli löytänyt näistä terveysasioista niitä ydinasioita. Mutta se tapa, miten me niitä opetettiin, oli se, että me lyötiin vähän niin kuin Raamatulla päähän niitä ihmisiä. Ja siinä me ollaan tehty valtavasti parannusta tässä asiassa. Ja mä oon iloinen siinä, että tässä ollaan tehty parannusta. Mutta meillä on historia, mistä tämä tulee. Ja tuohon samaan aikaan, jos me puhutaan 30-luvulta sinne 50-luvulle ja 60-luvulle asti, niin me ei oltu ainoja, jotka kärsivät tästä samanlaisesta niin kuin aallosta, mikä oli. Sieltä löytyy kaikista muistikin kirkoista ihan samanlaista käyttäytymistä. Ihan samanlaista niin kuin Raamatulla päähän lyömistä ja sitä toimintaa. Et ei me oltu niin kuin poikkeavia siitä kulttuurista varsinaisesti. Mutta siellä on syyt ja siellä on historia, siellä on tausta, mistä löytyy se tietty käytös, mikä tulee niin kuin meidänkin yhteisöihimme. Ja miksi meilläkin on ollut kasvukipuja, mä sanoisin näin. Josta mä en ole itse asiassa kauhean ylpeä niistä kaikista. Mutta mä oon ylpeä siitä, että me uskalletaan puhua näistä. Me uskalletaan puhua mistä tahansa asioista, mitkä tänä päivänä on meille tärkeitä asioita. Mä muistan, kun mä olin opiskelemassa teologiaa Nyboldissa ja me suomalaiset sitten lähdettiin sapatti-iltapäivänä puistoon heittää frisbeitä. Ja samaan aikaan mun afrikkalaiset adventistiystävät sitten katsoi vähän kierroa, että mitä te oikein te suomalaiset teette? Te menette heittää frisbeitä. Toihan on kuulkaa urheilua ja toihan on oikein semmoista, niin kuin, että meillä oli niin kuin tämmöisiä erilaisia näkemyksiä saattoi olla. Niin kuin, ja ne tuli sitä kulttuurista syystä ja tästä historiastakin. Samaan aikaan saattoi olla se, että me suomalaiset lähdettiin sapatti-iltapäivänä uimaan. Kun taas amerikkalaiset ystävät, jotka tuli, ne ei saanut mennä sinne veteen kuin vaan polvia myöten. Että jos sä menit polvia yli polvien, niin sitten se oli jo niin kuin kylpemistä. Ja jälleen kerran mä kerron vaan näistä historiallista asioista sen tähden, jotta me ymmärretään, minkälaisia kasvukipuja meilläkin historia aikana on. Ja meillä on ainoita kirkkokuntia, joilla on ollut tämmöisiä kasvukipuja. Vaan näitä on kaikilla ollut tämän tyyppisiä. Ja adventtikirkko ei itse asiassa koskaan virallisesti hyväksynyt tämän Andreasinin opetusta. Eli me ei kirkkona lähetty tähän, mutta jostain syystä kuitenkin tämä hänen opetuksensa ja hänen kirjoittamansa kirjansa teki niin kuin vaikutusta meidän seurakunnan jäsenissä. Ja se pääsi niin kuin pesiytymään tämä ajattelu monella tavalla monien ihmisten elämään ja ajatteluun. Ja mä voisin puhua tuosta paljon enemmänkin, mutta tämän kaiken jälkeen ja tämän kaiken oikeastaan seurauksena syntyi semmoinen uusi, mä sanoisin uusi upea adventismi, joka ei pelkää tunnustaa sen rajoittuneisuutta. Se ei pelkää puhua vaikeista kysymyksistä, eikä se pelkää korottaa Kristusta maksoi mitä maksoi. Ja tämä on se adventismi, jossa minä elän tänä päivänä ja sen, minkä mä näen mun ympärilläni tänä päivänä monissa meidän seurakunnissa. Ja tämän uuden adventismin vaikutuksesta niin tämmöinen legalismi ja fundamentalismi on tietyllä tavalla saanut semmoisen päätepisteen meidänkin kirkon keskuudessa. Mutta tässä on kuitenkin jonkinlainen sinne pieni valuvika, minkä mä haluan vielä sanoa kaiken keskellä tähän näin. Ja se liittyy siihen, että tämä uusikin adventismi joskus reagoi liian voimakkaasti siihen menneisyyteen, siihen historialliseen adventismin leiriin. Että tavallaan meillä on niitä kipupisteitä ja me painotetaan sitä 1888 sitä evankeliumia uskon kautta vanhurskauttamista, mutta me myös joskus väheksytään sitä meidän historiaamme. Ja sitä keskustelua, jota me ollaan vuosikymmenten saatossa käyty ja kuinka paljon me ollaan voitu siitä oppia. Eli on tänä päivänä, mä näkisin, on äärimmäisen tärkeää tuntea oma historia, tuntea oma tarina, tuntea omat kipupisteet, koska ainoastaan silloin sä voit rakentaa sen päälle ja luoda tervehenkisen raittiin oman uskon, sun oman elämääsi. Koska sun oma historia, sun omat kivut ja oma tausta vaikuttaa siihen elämään, millä tavalla sä uskoasi elää. Meillä on jokaisella oma tarina. Et jos tää klassinen adventismi sai alkunsa siitä, että Jumala on rakkaus ja Jumala on meidän keskellämme. Tästähän on kysymys itse asiassa pyhäkkö-opissa. Me hyvin voimakkaasti painotettiin sitä pyhäkkönäkemystä. Ja pyhäkön keskeinen teema on nimenomaan se, että Jumala on rakkaus ja Jumala on täällä meidän keskellämme. Ja toi 1888 sitten edeltävä ajattelu vaihtuu siihen, että Jumala on rakkaus, Jumala meidän keskellä ja silmällä sitten niin kuin siihen Jumalan laiksi ja lopun ajan tapahtumiksi. Sitten nämä historialliset adventistit taas ottivat tuon edellisen paketin ja lisäsivät siihen sen M.L. Andreasinin perfektionismin silmälasit. Ja sitten taas tuli, mä kerron vielä, reagoivat adventistit. Hylkäsivät kaiken tuon edellisen ja hylkäsivät myöskin pyhäkköpainotteisen totuuden etsimisen. Ja tämä kaikki johti siihen, että alkuperäisen adventismin pyhäkköpainotus kadotettiin. Ja tuo painopiste korostaa siis sitä, että kuva Jumalan rakkaudesta on kokonaisvaltainen. Adventismin tärkein sanoma on se, että Kristuksen rakkaus ja ristin työ on niin kokonaisvaltainen kuvaus rakkauden Jumalasta, ettei se voi olla vaikuttamatta meihin. Ja tähän vaikutukseen niin kuin ei sovi semmoinen kylmyys tai välinpitämättömyys tai se, että meidän monet meidän seurakunnista niin kuin tuskailee sen kanssa, että meillä ei ole mitään elämää. Koska tähän uskonnollisuuteen, mistä me puhutaan, missä on kasvukipuja, niin siihen helposti pesiytyy semmoinen välinpitämättömyys. Vaan se aito rakkaus, Jumala on rakkaus, Jumala on meidän keskellämme. Kun se alkaa pesiytyä meidän seurakunnassa, se alkaa yhtäkkiä vaikuttaa meissä yksilöinä, ryhminä, seurakuntina, kirkkokuntana. Ja se alkaa tekemään sitä muutosta. Ja yksi tärkeimpiä tekstejä, jos mä nyt tässä niin kuin tämän haluaisin vielä muistuttaa, mikä tuossa luettiin, niin on tämä 1 Korintolaiskirjeen 15. luku. Ja siellä luen vielä uudestaan. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte. Evankeliumin avulla te myös pelastutte. Jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Tässä on evankeliumi. Tässä on meidän sanoman ydin. Jos me ajatellaan sitä, että millä tavalla, jos me ajatellaan, että mikä on meidän ydinasia. Ensimmäiset adventistit painotti joskus vähän liikaa sitä sapattia. Ja moni koki, että tämä on se ydinjuttu nyt, koska meidän pitää erottautua, että meidän pitää löytää se meidän identiteetti. Ne painotti sitä sapattia. Mutta jos me katsotaan tätä tekstiä ja Raamattua kokonaista, niin me ei löydetä, että missään Raamattu sanotaan, että tämä sapatti on tämä ydinjuttu. Okei? Toinen juttu on sitten se, että joku voi sanoa, että no se Jeesuksen paluu on se meidän ydin. Ja mä tässä jo vähän tätä asiaa kävinkin läpi, että meillä oli vähän kokemuksia siitäkin, että joku ennen näitä adventistit ennen meitä, tai ne ei ollut vielä nimeltä adventisteja, mutta ne oli sitten miettinyt milleristit ja muut, ja että voisikohan se olla mahdollista, että Jeesus tulee takaisin 1844. Ja todettiin, että kun ei näin tapahtunut, että nyt tässä oli jotain pielessä. Mutta jälleen kerran siinäkin asiassa, jos me katsotaan Raamattua ja mietitään kaikki kohdat, niin siinä ei painoteta, että nyt tämä on se ydin, että tämä on se asia, mistä kaikki Raamatussa meille puhuu, vai kuinka? No, sitten tulee kolmen enkelin sanoma. Ja nyt me tullaan siihen niin kuin asiaan, mistä me sanotaan, että nyt tässä on meidän ydin. Mutta mikä siinä kolmen enkelin sanomassa on se ydin, jos pitäisi valita jotain? Ja jos mä katson sitä, miten se alkaa, se kolmen enkelin sanoma, ja mä tuun siihen ilmestyskirjaan, ja avataan nyt sieltä se auki. 14. luku ja siinä jakeessa 6, mistä se alkaa. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaalle, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maalle. Tästä alkaa kolmenenkin sana. Ja jälleen kerran, jos sä luet ton koko kolmen enkelin sanoman, niin tässä on se ydin. Julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaalle, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Me voidaan käydä ne muutkin kohdat, siellä on hyvää sanomaa. Siellä on erittäin tärkeää sanomaa, eikä yhtään aliarvioidutta sanomaa. Se on meinaan semmoinen sanoma, joka on tälle lopun ajalla. Mutta mikä on sen ydin, on se mun kysymys. Jos ihminen ei ymmärrä sitä ydintä siitä kolmen enkelin sanomasta, niin sillä mulla sanomalla ei ole mitään merkitystä siitä. Ja se ymmärtää varmasti sen väärin, sen kolmen enkelin sanoman, jos ei hän ymmärrä sitä evankeliumin ydintä. Ja mekin ymmärretään väärin se kolmen enkelin sanoma, jos ei me painoteta ensin sitä evankeliumin ydintä, niin kuin tuossa se tulee. Ja te muistatte, mitä Jeesus sanoi ja kysyi opetuslapsille, kenet ihmiset sanoo mun olevan. Siinä sitten Pietari vastasi, sinä olet. Ensin muuta sanoi vähän jotain muuta ja sitten Pietari lopulta sanoi, sinä olet Messias, elävä Jumalan poika. Jälleen kerran siinä oli tämä totuus, minkä Pietari ymmärsi ja Jumalalta sai sen viisauden, että et sano näin. Sinä oot se pelastaja. Sinä oot se syntien sovittaja. Sinussa on kaikki, mitä tarvitaan. Kaiken tämän keskellä, kun me pohditaan näitä kysymyksiä ja me eletään sitä omaa uskoamme elämäämme siellä arjessa, niin meille syntyy kuitenkin niitä kipeitä kysymyksiä, että miksi Jumala oot sallinut näitä vaikeita asioita tapahtuvan meidän elämämme tai minun elämään, minun lasteni elämään tai läheisten elämään. Miksi pahoja asioita tapahtuu meille ihmisille, jotka Jumalaa rakastaa ja me haluttaisiin, että niitä ihania asioita meille tapahtuisi? Avioliitot menee rikki ja tulee sairautta ja on kuolemaa ja on erilaisia kipuja ja murhetta. Ja me kysytään näitä kysymyksiä, mutta se kysymys onkin, että mistä näkökulmasta me kysytään sitä kysymystä. Mä voin kysyä ja olla vihainen ja mulla on lupa olla kyseenalaistava. Jumalan profeetatkin toimi näin. Nekin kysyi siellä vanhan testamentin aikana, että miksi tämä on nyt näin ja kuinka kauan tätä kestää. Mullakin on lupa sellaiseen. Mutta samaan aikaan, kun me kysytään niitä kysymyksiä, niin Jumala sanoo meille, vanhuskas saa elää, kun hän on uskollinen. Vanhuskas saa elää uskosta, on se toinen tapa, miten se sanotaan. Mutta siellä Habakukin kirjassa sanotaan näin meille, että vanhuskas saa elää, kun hän on uskollinen. Uskollinen mille? Niin. Uskollinen sille, että minä nostan käteni Jumalaa kohden. Ei minulla ole yhtään mitään annettavaa, ota minusta kiinni. Pidä sinä kiinni, kun minä en jaksa. Äläkä hellitä. Kyllä minä mielelläni, mulla on se ote, jos Jumala pitää kovin kiinni, niin mun tekisi mieli irrottaa, mutta Jumala ei päästä. Eikö totta? Ja tämä on se ajatus, millä mäkin niin kuin näen sen, että kaiken tuon keskellä, jos mä katson Raamattua, mä luen näitä evankeliumia. Mä luen vaikka Matteuksesta ja mä etsin, että mikä on Matteuksen evankeliumin ydin. Ja mä luen vaikka Markuksen evankeliumin, mikä on Markuksen evankeliumin ydin. Ja mä luen Luukkaan evankeliumista sen saman jutun ja Johanneksen kirjasta. Ja mä katson, että mistä siellä puhutaan eniten. Ja kun katsotaan ne kaikki luvut, mistä siellä puhutaan, niin me löydetään, että Matteuksen evankeliumissa siellä puhutaan lähes... Siellä on montako se jaetta siellä nyt oikein on. Siellä on joku, mä olin tuohon laittanut, katsotaanpas se oli. Siellä on 28 lukua. Niin 8 lukua puhuu tietystä aiheesta. Näistä 28. Markuksen evankeliumissa on 16 lukua ja 6 lukua puhuu tietystä aiheesta. Luukkaan evankeliumissa on 24 lukua ja siellä 6 lukua puhuu tietystä aiheesta. Ja Johanneksen evankeliumissa on 21 lukua ja lähes puolet, 10 lukua puhuu tietystä aiheesta. Mikä se aihe on? Se on Jeesuksen Kristuksen kuolema. Siellä puhutaan rististä. Kuoleman kautta. Eikö vaan? Ja se on mielenkiintoinen ajatus niin kuin yhtäkkiä tajuta, että miten suuri merkitys on Kristuksen kuolemalla, kun siitä puhutaan joka paikassa niin paljon. Jos me mennään vanhaan testamenttiin, me löydetään sieltäkin, mutta millä tavalla siellä puhutaan? Siellä puhutaan niistä pässeistä ja vuohista ja uhrieläimistä, joka viittasi Jeesukseen. Ja nyt me puhutaan evankeliumista, me puhutaan Paavalin kirjeestä. Niin Paavali puhuu vähintään yhtä paljon kuin nämä muut Jeesuksen ristintyöstä ja kuolemasta. Miksi se fokus on niin voimakkaasti siinä kuolemassa? Jos me luetaan täältä Luukkaan evankeliumista sieltä 24. luku. Ja siellä on tämä tilanne, missä Jeesus oli Emmauksen tiellä muutaman kaverin kanssa. Hän yhtäkkiä ilmestyi sinne ja nämä kaverit eivät oikein huomannut, että kukas tämä on, mutta niillä syntyi mielenkiintoinen keskustelu. Ja siinä sitten Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea se, mitä profeetat ovat puhuneet. Sitten jatkaa. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteen. Ja siinä Jeesus painotti itsekin sitä omaa tärkeyttä, että Messiaan piti kärsiä, piti tapahtua ristin kuolema, piti tulla jotain sellaista, mikä muuttaa tämän kaiken. Ja se on siellä kaikkialla Raamatussa tämä painopiste. Ja en nyt mene niihin vanhan testamentin vuohiin ja muihin näihin asioihin, mutta sen minä haluan sieltä vielä lukea hebrealaiskirjeestä, ihan ottaa tämän yhden tekstin 9. luvusta ja siellä jakeessa 22. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Ja siellä tulee tämä tavallaan niin kuin tämä Kristuksen tai Jumalan suunnitelma, millä tavalla tämä syntien anteeksi anto annettiin ihmiselle. Ja mistä se kaikki sai alkunsa. Ja nämä on mielenkiintoisia asioita. Mun täytyy sanoa, että näitä kun mä oon lueskellut ja miettinyt ja pohtinut ja Ellen Whitein tekstiäkin lukenut, niin mun mielestä yksi parhaimpia Ellen Whitein tekstejä tästä uskon kautta vanhurskauttamisesta on täällä Alfa ja Omega kirjassa siinä aikakausien toivoja. Siellä sanotaan näin, Kristusta kohdeltiin meidän ansiomme mukaan, jotta meitä voitaisiin kohdella hänen ansionsa mukaan. Hänet tuomittiin meidän syntiemme tähden, joihin hänellä ei ollut mitään osaa, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa hänen vanhurskautensa tähden, johon meillä ei ole mitään osaa. Hän kärsi kuoleman, joka kuului meille, jotta me saisimme elämän, joka oli hänen. Hänen haavaansa kautta me olemme paratut. Mutta mikä on se pointti, jos me katsotaan tätä historiaa ja taustaa, ja haluan nyt vähän niin kuin klousata tätä ajatusta, mistä ollaan tässä puhuttu. Et mikä on se evankeliumin ydin? Mikä on se ajatus? Miksi meillä on joskus puhuttava siitä meidän tarinastamme? Tarina on aina tärkeä. Jos et sä ymmärrä sun tarinaa, jos et sä pysty rehellisesti ja avoimesti siitä puhumaan, sinun on hyvin vaikea niin kuin oppia uusia asioita. Oppiminen lähtee siitä, että pystyy tunnustamaan, että on ajatellut joskus vähän pieleen ja on ehkä ajatellut joskus vähän tuomitsevalla tavalla toisesta ihmisestä ja tunnustaa niitä itselleen ja joskus meidän tarvii yhteisöllisestikin niitä tunnustaa. Ja musta on hienoa, että Raamatusta löytyy semmoisia niin kuin sankareita, mä voisin sanoa Nehemia, joka oli tämmöinen yksi sankari, tai Daniel, jotka uskalsivat tunnustaa oman kansansa syntejä ja asioita omina synteinään, vaikka ne ei ole millään tavalla itse osallisia niistä. Mutta ne sanoi ne ääneen kaiken kansan keskellä ja Jumalan kuullen, että hei, että minä olen tehnyt väärin, koska me olemme toimineet väärin. Ja että me voidaan nähdä kasvua tai uutta elämää seurakunnassa tai omassa elämässä, niin joskus tarvii tunnustaa omassa elämässä, että tässä on mun kipupiste. Ja mun tarvii vaan sanoa, että tämä on nyt se asia, missä mun tarvii niin kuin luovuttaa. Ja se voi olla joskus semmoinen väärä uskonnollisuus. Se voi olla joskus joku ihan mikä tahansa asia. Monta kertaa, jos me puhutaan uskonnollisuudesta, me puhutaan siitä, että siellä puhutaan siitä, että nyt sun pitää totella, jotta mut voidaan hyväksyä. Mutta evankeliumin ajatus tästä samasta on se, että minut on niin armollisesti jo hyväksytty. Ja se saa aikaa musta sellaisen ihmeellisen tunteen, että mähän voi olla muuta kuin seuraamati tuota ajatusta. Ja se ei lähde siitä ensimmäisenä sitä käskystä. Uskonnollisuudessa on se ajatus, että jos minä olen hyvä, niin Jumala rakastaa mua. Mutta evankeliumin ajatus on se, että kaikki ollaan pahoja. Mutta Jeesus rakastaa pahoja ihmisiä. Eikö vaan? Tämä on se evankeliumin ajatus. Me uskalletaan tunnustaa, että minussa ei ole mitään hyvää, mutta Jumalan rakkaus saa sen muutoksen minussa aikaa, että mä voin olla hyväksytty, rakastettu. Uskonnollisuus sanoo sen, että siellä kategorisoidaan tuolla hyviä ja tuolla huonoja ihmisiä. Aletaan arvostelemaan ja miettimään, ketkä toimii milläkin tavalla. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, evankeliumissa on ainoastaan huonoja ihmisiä. Eikö vaan? Ja siellä kysytään, se joka katuu, joka on valmis tunnustamaan syntinsä, kääntymään Jumalan puoleen, hän on armahdettu. Hän on vapaa. Ja mitä on se vapaa? Se on, niin kuin, se on sitä parasta elämää kerrassaan, kun mä tiedän, että mikään se asia, mitä mä oon aikaisemmin ollut tai tehnyt, sillä ei ole mitään merkitystä siihen, mitä mä oon just tällä hetkellä nyt Jumalan edessä, kun mä oon armahdettu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Uskonnollisuudessa se fokus on siinä, että mitä mä teen tai mitä mä en tee. Mutta evankeliumissa se fokus on siinä, mitä Jeesus on jo tehnyt. Eikö totta? Eikä kysytä sitä, mitä mä teen, mitä mä jätän tekemättä, mitä mun pitäisi olla, vaan mitä Jeesus on jo tehnyt. Uskonnollisuudessa on vielä tämmöinen ajatus kuin, että se tuottaa ylpeyttä. Ja se tuottaa myöskin ahdistusta monille ihmisille. Mutta evankeliumin saama tulos on se, että se saa aikaan nöyryyttä ja se saa aikaan luottamusta, hyvää itsetuntoa siihen, että hei, että minä olen rakastettu. Ja siksi tässä onkin uskonnollisuuden motiivi on pelko ja evankeliumin motiivi on rakkaus. Tällä tavalla me voidaan niin kuin sanoa tämä. Ja me ollaan haluttu irtautua kaikesta uskonnollisuudesta. Mä toivon, että me voidaan jälleen kerran sanoa itsemme irti kaikesta uskonnollisuudesta ja hypätä siihen evankeliumin kelkkaan, mikä on meidän seurakunnan ydin ja oikeastaan tämän koko meidän ajattelun ydin, mitä me ollaan ja mihin me ollaan matkalla.